Un paturpinot šo tēmu, šobrīd esam sazinājuši ģimenes ārstu asociācijas prezidents Sarmīt Veida. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pat dzirdējāt arī ierakstu, ir tā, ka valsts kontrole saka, no revīzijas ieteikumiem nav uzlabojumu nevienā jomā, ministrītam nepiekrīt, saka, ka pārmaiņas ir un uz labu, bet ne visu var uzreiz pamanīt. Kā no ģimenes ārstu pozīcijām raugoties, kam vairāk taisnība?
Jā, nu es gribēju teikt, ka jāsaka tā, ka pirmie divi gadi, 17. un 18. gads pēc šī ziņojuma bija smags arī ģimenes ārstiem saistībā ar sadarbību ar veselības ministriju. Tik tiešām nebija šī sadarbība un bija problēmas, bet es gribu teikt, ka pēdējā gada laikā tomēr tā sadarbība ir uzlabojusies un ne tikai mēs tikāmies regulāri, bet arī mēs izstrādājam lūk šos te kritērijus, kas ir, par kuriem te pieminēja, ka ir kvalitātes kritērija, kur gadiem mēs esam teikuši, ka tā nav kvalitāte, bet kvantitāte un vairāk tā bija vērsta uz ķeksīti, ja tā varētu teikt izpildi, tad šobrīd tomēr ir plašas lielas programmas izstrādātas primāra aprūpē, kas reāli vērstas ir uz rezultātu, piemēram, tā pati sirds asinsvads slimība riska noteikšanas programma, tāpat no šī gada ir jauna programma cukura diabēta riska un diagnostikas noteikšanas programma. Mēs par šo gadu pēdējo arī esam apkopojuši lielu profilakses varētu teikt programmu, kur pa vecumu grupām, kas ir svarīgi noteikt un atrast riskus, pieejot individuāli katram pacientam, un tas dod labāku rezultātu nekā vienkārši statistiski veidojot šos te izskaitot, cik tad ir apskatīti, vai cik ir izvakcinēti, vai cik ir kāds rādītājs noteikts tikai priekš statistikas, jā, un nedod rezultātu, tāpēc arī tas rezultāts nav. Un es domāju, ka mums ir jāgaida laiks, jā, tiešām ar vienu gadu, diviem gadiem mēs rezultātus uzreiz neredzēsim. Kaut gan, ja mēs tā paskatāmies par šiem te skrīningiem, tomēr ir rezultāti, piemēram, dzemdas kakla vēža skrīnings. Tad, kad tika veikta valsts kontrolas revīzija par 15. 16. gadu, aptvere bija ap 25%. Šobrīd 19. gadā tie jau ir 39. Ja? Tāpat mēs arī citus skrīnings. Tā kā teikt, ka galīgi nav rezultāta, es tomēr nepiekrītu.
Tā kā jūs teikt, ka daļa taisnības ir veselības ministrijai, kuras saka, ka darbs notiek, arī rezultāti ir tikai tie uzreiz nav saskatām un izmērām.
Jā, daļēji jā, bet otra lieta, protams, ir lūk šis te finansējums. Finansējums praktiski palielināts tika uz pēdējos gadus, pamatā tika uz algas rēķina. Arī šī kapitācijas nauda tika palielināta. Tāpat kā visiem citiem speciālistiem, arī mums, un tas ir, protams, daudz pamaz, jā, jo šis finansējums pamatā tika izlietots prakses uzturēšanai, nevis algās, ja tā godīgi mēs sākam, jo paskatāmies mēs ik viens pēdējo gadu rēķinas, gan siltums, gan elektrība, gan komunālajiem maksājumi, viņi ir tikai pieauguši, un lai praksi varētu uzturēt tās finansējums arī aiziet. Runa ir par to, ka ir vajadzīga pati kapitācijas naudas lielāka palielināšana. Tāpat kā šeit es lasīju arī ziņojumu no valsts kontrolas par ideālo praksi, kāpēc tā nav ieviesta. Ideālā praksa Eiropā ir viens ārsts un vismaz 5 māsas, piemēram, tai pašā Dānijā uz 300 pacientiem aprūpē ir viena māsa, ja mums vidēji ir 1500 pacienti, tad vajadzētu 5 māsas būt. Ja. Diemžēl vismaz pusē ir otra māsa, 61% ārstiem ir šī otra māsa, bet 40% ir knapi viena māsa. astoņām praksēm vispār nav nevienas māsas. Kā lai izpilda, lūk, arī šos te kvalitātes kritērijus, kā lai to standartu, ko grib Eiropas līmeni mums Latvijā ieviest primārā aprūpē, ja nav šie resursi. Ja mums
jūs vispār sagaidu, ka veselības ministrija tos risinās.
Jā, trūks ap 2000 māsām. Tā ir šī te finanšu politika un kāda attieksme ir politiķiem saimai pret veselības aprūpi. Jā.
Jā, valsts kontrole arī norāda, ka ģimenes ārsta institūcija šobrīd, viņaprāt, tiek dāsni finansēta, un ja tā nodarbojas galvenokārt ar nosūtījumu rakstīšanu, tad valsts to nevarot atļauties, un ģimenes ārstiem būtu jāstrādā pie tā, lai mazinātu nepieciešamību pēc nosūtījumiem. Ko jūs par šo varat teikt?
Par tiem sekundāriem nosūtījumiem pie speciālistiem mēs jau esam arī ar valsts kontroli runājuši, kad Latvijā ir tā saucamie obligātie nosūtījumi, kur nav citur Eiropā, ja nevis izvēles nosūtījumi, piemēram, mums obligāti jānosūta. Tas ir likumdošana noteikti. Ja? Pacients uz izmeklējumiem, piemēram, magnētisko rezonansu ģimenes ārsts, nevar veikt, jā. Lai to veiktu, ir jānosūta pie speciālista, un tad speciālists nosūta tālāk uz šo te izmeklējumu. Tāpat analīzes, jā. Vai nosūtīt vajag pacients, piemēram, uz invaliditātes noteikšanu, atkal ir nepieciešams šie te speciālisti, lai būtu tas ieraksts, lai būtu viņu slēdiens. Ja ilgāk darba nespējas lapa pa 30 darba dienām, atkal obligāti jānosūt, redzat, tā izvēles nosūtīšana arī ir tikai Eiropā, bet nevis pie mums. Tad šeit gan būtu veselības ministrijai jāpārskata likumdošanu un varbūt tomēr jāmaina viņu, tad arī samazināsies šie sekundārie nosūtījumi skaits.
Paldies jums par sarunu šorīt. Ģimenes ārstu asociācijas prezidents Sarmīta Veida ar mums sarunājās 8:28, drīz jau jaunākās ziņas, pēc tam pievērsīsimies sporta aktualitātēm.